Laudate Dominum. Laudettur Jeesus Christus.
In saecula saeculorum. Amen.
Kiidetud olgu Jeesus Kristus, siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude, saatejuhiks Indrek Peterso. Tänaseks külaliseks on Arno Gabriel Humal. Tere tulemast!
Tere!
Arno, millise kandi mehi oled?
No, sündinud olen Tartus ja praegu elan Tallinnas juba poolist aastat.
Kui kaugele ja kuhu kanti sinu juured välja ulatuvad?
Juured ulatuvadki Tartusse välja. Sündisin aastal 1996, Anna ja Priidu perre.
Kui palju sul vendi õdesid on?
4. Ma olen ise kõige vanem, mul on üks noorem õde ja 2 nooremat venda.
Mis on nende nimed ja millega nemad tegelevad?
Mu õde on Auli Marta, ta on õppinud meditsiini, alguses õppis, nagu alustas arstiõpinguid ja praeguseks on temast saanud õde, töötab Perhis, siis Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Vend Georg Elias elab Tartus, just abiellus tegelikult eelmisel suvel. Tema on nagu teinud erinevaid asju, praegu jätkab oma õpinguid arvuti tehnika erialal Tartu ülikoolis, aga nagu tegeleb ka sellise start-upindusega ja müügitööga. Ja Henn Kaalep, tema kõige noorem, õpib ka Tartus maaülikoolis inseneeriat.
Palun räägi ka natukene lähemalt oma emast ja isast.
Isa on Priit Humal ja noh, teda ilmselt paljud tunevad Rail Balticuga seotud teemadest. Ta on olnud ka Tartu abilinnapea, aga mina olen üles kasvanud nagu sellises keskkonnas, et kui isa on tööl, siis ta on templitehases, siis ta ehitab templimasinaid, templeid koos oma isaga, Leo Hennuga, kellega nad siis seda firmat alustasid. Ja see on omamoodi selline peaaegu, et natuke nagu müstiline koht olnud minu jaoks väiksena, et lähed isa töö juurde, siis seal on erinevad suured masinad, mehed, kes ehitavad mingit detaile või programmeerivad neid templimasinaid, siis mingisugune keevituslõhn on kuskilt kõrvalhoovist, selline salapärane koht natukene. Ja teine asi, millega siis minu lapsepõlve ajal isa on tegelenud, on Pauluse kiriku ehitus ja renoveerimine, et see oli ka selline palju aastaid kestev suur projekt, milles seda nagu täiesti sukeldus. Ja lisaks siis on olnud Pauluse kirikus ka teistmoodi aktiivne, nagu juhatus esimehena ja kuidas veel. Ja ema Anna Humal on ka Pauluse kirikuga, mõlemad on väga seotud ja ema on organist, olnud juba enne seda, kui mina sündisin ja on siiani. Mängib orelit, teeb kammerkoori, on teinud beebikooli ja nüüd, ma ei tea, kas 5 või 6 aastat tagasi läks ema ka tööle kooli, nii et ta nüüd ka muusikaõpetaja ja samal ajal siis töötab kirikus.
Teie pere on kristlik pere, kuna nii isa kui ema on pikalt seotud olnud Pauluse kiriku, Pauluse kogudusega ja seda siis erineval moel ka aidanud.
Jaa, täpselt. See on nagu miski, mis on olnud ise enesest mõistetav meile, ma arvan, kõigile lastele nagu üles kasvades, et kirikul on nagu tähtis osa ja usul on väga nagu oluline osa meie elus. Ja ütleks lisaks veel siia juurde, et ema isa oli Paul Saar, kes oli ka vaimulik. Ta küll suri siis, kui ma olin 14. Et mul on mälestusi, aga need lood, mis ta rääkis, ma oleks väga tahtnud, et ma oleks need kuulnud praegu või natuke hiljem. Aga siiski mul on nagu väga elavad ja hästi soojad mälestused temast. Ja tema poolt tuli nagu kindlasti nagu ka väga tugevalt nii emasse kui ka meie perre kristlik usk ja kasvatus.
Millisena sa oma lapsepõlve täna meenutad?
Mitu märksõna. Üks on, kui ma olin väike, siis ema oli suure osa oma ajast kodus ja see on miski, mis mul on nagu väga soojalt meelde jäänud siiani, et jõuan koolist koju, lõunasöök on valmis, saan sõbra kaasa võtta, kõik kodus on nagu soojus ja elu sees. siis on meeles kindlasti vana isa, just need külaskäigud ema isa juurde Kohilasse, mis oli ka selline asi, mida me liialt tihti ei teinud, aga kui see sündis, siis see oli midagi nagu väga toredat. Siis võibolla veel üks märksõna oleks töö, sest et kuidagi sattus niimoodi, et ma juba nii kaua kui ma mäletan, siis ma olen käinud koolis ja ma olen samal ajal käinud muusikakoolis ja lisaks olid veel trennid ja pühapäeva kooli ja siis ma veel käisime kõik õed vennad käisime pärast pühapäeva kooli, mis toimus laupäeviti, siis Pauluse kirikus siis oli veel kunstiring, kus me ka käisime, nii et sisuliselt meil oli nagu laupäev ka poolenisti selline koolipäev, mis oli väga tore ja nagu saime palju sõpru ja palju teadmisi ja kogemusi, aga ka päris töine. Ja eks ma võtsin vist ka nagu õppimist ja muusikat kohe nagu algusest peale peaaegu nagu üsna tõsiselt.
Sa alustasid oma kooliteed Tartu katoliku koolis, võib arvata, et see oli ka äsja kirjeldatule tuginedes täiesti ootuspärane valik sinu vanemate poolt.
Jaa, nende jaoks oli tähtis, et me läheks kristliku kooli ja katoliku kool oli tollel hetkel veel väga noor kool ka, pisike kool ja seal oli ka inglise keele kallak, mis nende jaoks oli tähtis, nii et nii see valik siis nagu sündis.
Kas selles koolis oli natuke teissugune õhkond kui mõnes teises koolis?
Ma arvan küll. Kui mina käisin, siis ma mäletan, et koolis liikus vahepeal ringi õde Meeri, kes mind küll otseselt ei õpetanud, aga mõned tunnid siiski andis. Ja siis oli teisi õdesid ka. No siian on Tartus ju siis õdede klooster. Tollel hetkel võis seal olla siis äkki 4 õde, kes minu teada kõik olid ka koolis tööl, kes töötas sööklas, kes andis tunde, maja peal nagu olis ta näha. Ja isa Mikel liikus samuti koolis ringi, et see õhkond oli nagu selline kodune ja oli tunda, et kirik on ka nagu lähedal, et Jumal on ka lähedal.
Ja samaaegselt sa siis õppisid ka Tartus Heino Ülleri nimelises muusikakoolis ja klaverit.
Jaa, täpselt. Seal ma alustasin õpinguid eelkoolist. Ma olin siis, ma arvan, 6-aastane.
Kas klaveri taha sa tahtsid ise istuda või oleks sina meelsemini mänginud jalgpalli kusagil, aga võt tema ja isa panevad muusikat harrastama ja mängima?
No, ma oleks meelsemini mänginud gitarri tegelikult. Ja see oli meil esimestel aastatel selline väike sõjakoht kodus, et oli klaver, aga mina tahtsin gitarri mängida. Aga siis vanemad nagu, neil oli selline mõte, et klaver on hea baas, et mängi 4 aastat ära ja siis pärast seda võta gitar, kui tahad. Ja no siis ma ootasin, et see 4 aastat nagu läbi saaks, et ma jõuaks lõpuks gitarri juurde. Aga siis, kui ma olin nüüd 3. ja oligi 4. aasta oli käes, siis mul ühel hetkel käis nagu mingi plõks ja mul hakkas klaveri mäng nagu tohutult meeldima. Ja siis ma enam vahetada ei tahtnud, et siis see ei.
Aga oma gümnaasiumi teekonnaks sa valisid hoopiski Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumi ja reaalharu, et tundub selline huvitav kombinatsioon ühtepidi klaver, muusika, mis on ju teadupärast humanitaarala, samas reaalharu, aga samas, mis see muusika rohkem on kui üks kood?
No täpselt. No see, kuidas see valik sündis, ma nüüd tagantjärgi ei oska ka väga täpselt seletada, aga põhikoolis mulle kõik ained pakkusid enam vähem sama palju huvi ja mingis mõttes see nagu ilmselt kajastab seda, mis meil kodus on, et see kodune keskkond, et tema ongi muusik ja isa on õppinud tegelikult füüsikat, nii et need nagu kaks poolust kuidagi kodus ka koos eksisteerivad. Ja tagant järgi on mul väga hea meel, et ma valisin tegelikult selle reaalharu, sest et see ei lähe muusikast nagu kaugelt mööda, üldse mitte. Kui natuke süübida ühte ja natuke teise, siis ühel hetkel nagu avastad, et on päris palju paraleele, mis nagu aitavad ühelt poolt ja teiselt poolt edasi. Ja üldse ma arvan, et nagu elus on nagu kasulik, kui on teatavalt määral nagu lai silmaring, et kahjuks ei ole tulnud.
Millisena sa kirjeldaksid Hugo Treffneri gümnaasiumi õhustikku?
Kui ma läksin 9. klassist siis gümnaasiumisse, siis ma mäletan, et see muutus nagu kooli keskkonnas oli hästi suur minu jaoks. Katoliku kool oli ikkagi, ma olin seal 9 aastat käinud, kõik tundsid enam vähem kõiki, mis sest, et kool oli kasvanud päris palju selle aja jooksul, kui mina seal käisin. Aga siiski selline kodune siis Treffneri gümnaasium oli nagu tundus selline ikkagi nagu aste nagu ülikooli poole. Paljud õpetajad, või no mõtleks, et kõik õpetajad, olidki nagu väga akadeemilise hoiakuga. Enda suhtes, meie suhtes, selle koha suhtes, kus me oleme, oli mingi teatav selline väärikus ja võib-olla ka nagu uhkus natuke selle üle, et mis majas me viibime, kus me oleme, mida me teeme. Need olid väga õpetlikud aastad mulle ja ma arvan, et tegelikult see nagu noh, kool nagu täitis ka oma ülesannet, et ta nagu valmistaski õpilasi ette ülikooliks, et siis nagu võib-olla ülikooli minek jälle ei tundunud nii suur aste edasi.
Kui sa olid gümnaasiumi lõpetanud, kas oli sul kohe selge, millises suunas sa edasi vaatad, millise eriala sa valid, või olid ka teatud kahtlused, kõhklused, erinevad mõtted?
Olid erinevad mõtted. Ma olin tegelikult juba nagu põhikooli lõpuks kõigepealt oma jaoks nagu otsustanud, et ma olen kindlasti muusikaga edasi tegelema, et ei ole küsimustki. Lihtsalt, et noh, siis see reaal haru ja gümnaasium, et tuleb ka ilmselt kasuks. Aga siis, kui ma gümnaasiumi olin lõpetanud, siis tegelikult mul oli üks vahe aasta, et ma käisin samal ajal ka Elleri muusikakoolis, edasi õppisin klaverit ja kõiki muid aineid, mis seal kaasa tulevad. Aga see Elleri kooli õppe oli 4 aastat ja gümnaasium oli 3 aastat. Nii et kui mul gümnaasium oli läbi saanud, siis oli mul veel 1 aasta muusikakooli nagu järel. Ja üks valik oleks olnud, et ma pühendun nagu täielikult muusikakoolile selleks aastaks. Aga teine valik, mille ma siis nagu valisin, oli see, aga meil on ju 1 aasta, et äkki võiks ülikoolis midagi õppida nagu 1 aasta lihtsalt. Mitte, et ma nagu nüüd valiksingi või nagu muuta oma siis seda teekonda, aga sest muusika oli ikkagi nagu mul mõttes, aga no siiski. Ja siis ma lõpuks otsustasin, et reaal haru, et noh, siis lähme füüsikat õppima ülikooli. Ja mõeldud ja tehtud ja lõpuks nii läks. Ja nii see 1 aasta möödus nagu muusikakooli lõpp ja siis esimene aasta füüsikas Tartu Ülikoolis. Ja selle aasta jooksul mul küll nagu käis läbi üsna palju erinevaid mõtted, et kas ikka nagu läheks muusikat edasi õppima või äkki teeks õppis midagi muud. Aga lõpuks see muusika pool oli kaalukam ja nagu võitis siis selle väitluse.
Jõuame sinu muusikõpinguteni Rootsis mõne hetke pärast, aga veel enne oleks mõistlik kuulata esimest muusikapala. Arno, milline on sinu valik?
Esimeseks looks ma paneks kõlama Austria helilooja Anton Bruckneri teose Ave Maria. See on minu jaoks olnud mingis mõttes nagu üks oluline teos just nendel aastatel gümnaasiumi lõpp, ülikooli algus. Ja see nagu andis mulle mingit inspiratsiooni, mis ma arvan on kujundanud minu edasisi aastaid üsnagi palju.
Thank you. Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Arno Gabriel Humal. Räägi seda, kuidas sinust katoliiklane sai.
See oli minu jaoks siis tundus üsna pikk protsess. Ma ütleks, et see sai võib-olla oma alguse juba siis, noh, põhikooli lõpus veel mitte, aga gümnaasiumi alguses igal juhul. Siis ma küll ei mõelnud väga palju katoliiklusest, aga siis ma hakkasin nagu mõtlema sügavamalt selle üle, et mida ma usun ja kas ma üldse peaksin seda uskuma. Ja noh, gümnaasiumis ka kohustuslik kirjandus, filosoofia, erinevad sellised ained, mis nagu panidki mõtlema eksistentsiaalsete küsimuste peale, pani mind ka mõtlema ja noh, nagu me teame siis Eestis inimesed, kelle seas me liigume, ei ole tihti peale võib-olla kristlased ja minu klassis ka mitte. Et siis ma nagu ühel hetkel jõudsin sellisesse punkti, et ma sain aru, et ma kas usun või siis ma ei usu. Ja väga sellist vahepealset maad ei ole, et see tundub, et sellel ei ole mõtet. Nagu, et kui ma ei usu, siis mille pärast ma pean neid asju tegema, miks ma pean kirikus käima, siis pigem ma teen nii, nagu ma heaks arvan, õigeks arvan. Ja nii see nagu hakkas minema ja siis ma hakkasin otsima vastuseid erinevatele küsimustele, mis siis tekkisid ja tihti peale nagu püüdsin esitada raskeid küsimusi ise endale või sellised keerulisi küsimusi, millele ongi raske vastata. Ja niimoodi neid küsimusi nagu esitades ja neile vastuseid otsides ma nagu märkamatult olingi liikunud selles suunas, et ma nägin, et need vastused tihti peale tulevad mingitelt katoliiklikelt autoritelt. Aga noh, see ei olnud minu jaoks veel selline tuge või kindel märk, et võt nüüd minust saab siis katoliiklane. Ma ikkagi nagu olin teataval määral reserveeritud selle suhtes, et konfessiooni vahetada. Aga nüüd see oli siis nagu see intellektuaalne pool. Aga väga oluliseks sai ikkagi muusika jaoks nagu muusika ja see esteetiline. Ja ma avastasin klaveri õpingute ajal, noh, ma kuulasin muusikat ja ma kuulasin juba sellel ajal üsna palju siis mitte klaverimuusikat, vaid noh, instrumentaalmuusikat, aga ka üha rohkem vokaalsed muusikat, koorid esitatud. Ja noh, sellel juhul, kui kuulata vokaalsed muusikat, koorimuusikat, noh, siis on ju tekst väga olulisel kohal. Ja neid tekste lugedes ja seda muusikat nii-öelda kuulates, leides, avastades enda jaoks, siis ma avastasin, et nagu üha rohkem kõnetab ka mind muusika, mis on kirjutatud siis katoliiklastest heliloojate poolt. Või vähemasti, mille tekstid on vaimulikud ja mis peale tolle hetkel ma ei teadnud, aga on hoopis liturgia tekstid. Ja no siis ühel hetkel hakkasid need asjad minu jaoks nagu kokku jooksma, et ma sain aru, et see, mis minu jaoks on ilus, muusikaliselt, esteetiliselt, see nagu väljendub ka nendes vastustes, mis ma sain, või see nagu väljendub selles intellektuaalses. Ja mida rohkem ma uurisin, siis nagu katoliku kiriku, aga ka õigeusu kiriku kohta, seda rohkem ma nagu avastasin, et see mida kirik õpetab, on nagu väga ilus ja väga süstematiseeritud ja väga loogiline ja tegelikult väga intellektuaalne. Et no üles kasvades mul oli nagu jäänud mulje kristlusest kui millestki, mis on noh, intellektuaalne igal juhul mitte, vaid pigem nagu selline lihtsa koeline ja nagu väga selline lapsemeelne kohati. Ja ma avastasin, et aga tegelikult see ei pea üldse nii olema, et on täpselt vastupidi. Nii et see kõik mind nagu inspireeris isiklikus elus ja nagu ikkagi nagu vaikselt tõmbas enda poole. Kuigi siiski, noh, see hetk, kui mul nagu need küsimused tekkisid, need otsingud algasid, kuni selleni, kui ma katoliiklaseks sain, see oli, ma ei tea, see oli vist 4 aastat või. Et alguses mul ei olnud mingit kindlat sihti või mõtet üldse nagu kuhugi minna.
Kuidas kodused sellesse suhtusid, kui sa teatasid esimest korda, et sul on sellised mõtted ja sellised kahtlused tekkinud?
Esiteks ma tihti nagu jätan oma mõtted, eriti sellised nagu otsingud või avastused ka teatud mõttes nagu jätan kõigepealt enda sisse, nagu ma ei räägi neist, neid kohe välja. Ja neile ma ka ei rääkinud neid mõtteid, ma rääksin neid alles üsna hilja. Ja noh, sellel hetkel, kui mina nagu esimest korda vanematele ütlesin, et ma olen mõelnud siin katoliikliseks saamise peale, siis minu jaoks oli see juba kõik nagu üsna selge ja ma olin nagu üsna kindel. Nemad aga kuulisid esimest korda ja nemad olid siis, kuule poiss, et tõmba pidurit, nagu oota nüüd natukene. Mina reageerisin, et oota, aga ma olen juba oodanud väga kaua, et te lihtsalt ei tea sellest. Nii see läks, et noh, nende jaoks muidugi arusaadavalt see oli nagu selline nagu võõras mõte, et üldse nagu võiks hakata nüüd kirikut vahetama. Aga tasapisi siis, noh, eks ma siis ootasingi natuke, ega ma siis ma kohe nagu ei võtnudki seda otsust vastu. Katsusin veel natukene läbi, rääkisin inimestega, just nagu Luteri kirikus ka, rääkisin neid mõtteid läbi, asju läbi. Aga lõpuks ma ikkagi tegin selle otsuse ise ja vanemad nagu ei, noh, nende huvi ja soov oli see, et ma teaksin, mida ma teen, et ma nii-öelda uisa päisa ei jõpaks pea ees kuugi nagu sisse. Aga lõpuks ma siis ikkagi võtsin end kokku ja mingis mõttes ikkagi nagu hüppasin pea ees tundmatuse, sest et päris kindel ma olla ei saanud, mis mind ees ootab. Aga tundus, et on õige.
Kuidas see asi praktiliselt toimus selleks, et kirikut vahetada katoliku kiriku tulla, sa pead läbima katehesi ja on ikkagi selline ettevalmistusaeg, millal siis inimene küpse peab langetama lõpliku otsuse?
Ja ma olin siis, elasin ja õppisin tol hetkel Tartus ja kontakt oli mul ka Tartu katoliku kogudusega ja seal viidi siis läbi katehees, mis ei olnud teab mis pikk, aga see oli minu mäletamist mööda niimoodi talvest kuni kevade lõpuni. Ja no see oli ka väga toetav, abistav, andis uut mõtteainet, kuigi samal ajal ma olin ikkagi nagu üsna palju ka asju ise uurinud ja et aga jah, katehes toimus, seal ma käisin ja katehesi lõpuks siis võeti mind kirikusse vastu.
Sealt edasi, kui sa olid juba katoliikleseks saanud ja oma õpingud Eestis lõpetanud, siis jõudsid sa välja Rootsi Göteborgi muusikaakadeemiasse. Kuidas selline võimalus Jumala armust sinu eluteele jõudis?
Jaa, see oli huvitav omamoodi, kuidas need asjad kokku langesid, sest et ma olin just siis lõpetamas seda muusikakooli viimast aastat, olin valmistumas eksamiteks, lõpueksamiteks, mida ma võtsin väga tõsiselt ja mis olid ka üsna sellised välja kutsuvad. Ja samal ajal keerles mul peas siis see katoliikluse teema. Katoliikluse teema ja ka nagu edasi õppimise teema, et kuhu ma siis ikkagi lähen. Ja mul oli alguses nagu kaks valikut enda peas, et minna kas Rootsi või siis minna Saksamaale. Aga Rootsis, Göteborgis ma tundsin ühte konkreetset õppejõudu, kelle juurde ma väga tahtsin minna. Et see oli nagu siis selline põhiline põhjus lõpuks, miks ma sinna väga püüdsin minna ja lõpuks ka sain. Aga see oli jah omamoodi tore, kuidas see langes nagu kokku siis selle katoliikliseks saamisega, sest et tagantjärgi mõeldes, kui ma ei oleks olnud katoliiklane sellel ajal, kui ma Rootsi läksin, siis oleks mu elu Rootsis ka olnud tõenäoliselt täiesti teistsugune. Aga kuna ma olin selleks hetkeks kuu aega enne Rootsi minekut saanud just katoliikliseks, siis avanes mul võimalus, ma ei tea, leida öömaja või ütleme siis elukohte katoliku kirikule kuuluvas sellises üliõpilas majas, kuhu aga võetakse ainult katoliiklasi. Nii et ei oleks ma see olnud, siis oleks ma pidanud elama kuskil mujal ja sellest johtuvalt oleks nagu elu olnud hoopis teistsugune. Mingis mõttes siis võib isegi öelda, et mu nagu katoliiklasest praktiline elu hakkaski vist Rootsis pihta, nagu sakramentide keskel ja noh, teiste nagu katoliiklaste osaduses.
Sa olid Rootsis kokku siis ülikooli aja pluss veel kaks aastat elasid seal. Millisena sa täna seda Rootsi elu meenutad ja mis sellest kõige eredamalt meelde on jäänud?
Kõige eredamalt või no kõige olulisemaks pean ma, noh, mitut asja, üks kindlasti on inimesed, kellega ma olen kohtunud, kes on mind, ma arvan, väga palju mõjutanud ja vorminud ja kellelt ma olen väga palju õppinud nii koolis kui kirikus. Ma ütleks, et need ongi nagu kaks sellist kohta, kus mille ümber mul kogu elu, noh, keerles. Ma elasin täiesti kiriku kõrval nagu niimoodi 20 meetrit kirikust, ehk et ma olin nagu selle elu sees. Ja Göteborgi katoliku kogudus on hästi suur ja elav kogudus, kus on ka väga inspireeriv muusika elu. Sealne organist on minu arvamuse kohaselt nagu üks Rootsi tipporganiste ja ta on ka väga hea koorijuht ja lihtsalt ka väga karismaatiline inimene, nii et, et kõik need asjad nagu lähevad üheks ja mina tundsin, et, et mul on nagu sealt tohutult palju õppida. Nii et ma lõpuks ei teagi, kas ma õppisin rohkem nagu seal selles kirikus olles seda organisti nagu jälgides kuulates talle lauldes ja koostööd tehes või koolis, ülikoolis. Aga noh, mõlemad pooled olid väga olulised. Nii et, et kindlasti nagu inimesed, siis õpingud ja mõtleks ka ikkagi rootsi keel. See on nagu miski, mis on jäänud eredalt meelde ja nagu mille üle mul on väga suur rõõm, et see keel suhu sai.
Kuidas Rootsi ühiskonnas kohanesid?
See Rootsi ühiskond üleüldse on nagu hea huvitav küsimus, sest et ma sain aru aasta kahe jooksul, et see pilt, mis mul oli Rootsi ühiskonnast inimestest tekinud, ei ole päris, ei vasta päris nagu reaalsusele. Võib-olla, noh, ütleme selline stereotüüpne nagu pilt rootslastest võib-olla ongi selline, et nad on hästi lahked, viisakad, sõbralikud, kõik on alati hästi, jättebra, mikkebra. Väliselt see nagu ongi nii, aga see ei tähenda, et see sisemiselt ka nii on. Ja seda ma nagu avastasin siis nende aastate jooksul, et me eestlased oleme nagu nagu siiramad mingis mõttes või nagu ütleme, see, nii kuidas asjad on, nii on need nagu välispidiselt ka. Rootsis nagu ei ole üldse niimoodi, et kui, ma ei tea, kui sa oled, vaatad, et keegi teeb midagi täiesti sobimatud, siis on võimalik, et sa siiski ütled nagu, et jaa, okei, väga hea, kui keegi küsib midagi on ju, või siis sa oled lihtsalt vait. Ja sellega ma püüdsin kohaneda, ma püüdsin nagu sisse sulanduda mingis mõttes sinna ühiskonda ja kuna inimesed, kes mind ümbritsesid, olid ka just nagu rootslased, kuna minu muusika õppe oli rootsi keeles, siis olid kõik teised tudengid rootslased minu kursusel, siis ainult nendega ma rääkisin ja üsna varsti nagu püüdsin rääkida nii palju rootsi keelt kui võimalik ja eks ma siis hakkasin, nende pealt ma rootsi keelt ka õppisin, nii et eks ma siis nagu hakkasin neid matkima mingil määral mingite sõnadega ja väljenditega ja ühel hetkel nagu ma sain aru, et inimestel oli tekinud minust siis nagu pilt kui mingist tohutult positiivsest tegelasest, kelle jaoks on kõik alati väga hästi. Ja nüüd nagu ma mõtlen, et noh, ilmselt see oli sellepärast, et minul oli tekinud selline pilt nendest ja eks ma siis võtsin nagu kõik niimoodi üks ühele alguses ja tundus, et kõik ongi alati väga hästi ja ma ei saanud aru sellest, et see, kuidas öeldakse üht või teist, kuidas öeldakse hästi või et sellest toonist nagu sõltub see, kas asi on päriselt hästi või mitte. Ehk et kokkuvõtteks, et inimesed on nagu mingis mõttes sarnased meile oma temperamendilt, aga kuidas rootsi keeles räägitakse ja mida peetakse välispidiselt normaalsuseks, see on nagu erinev üsnagi palju.
Kui palju sa Rootsis puutusid kokku nende ühiskonna varjupoolega, ketood, tõuseb kuritegevus, gängide vahelised konfliktid ja ka ühiskonna üldine islamiseerumine?
Õnneks ma nagu omal nahal midagi tundnud ei ole. Ma elasin üsna kesklinnas ja siis kesklinna piirkond ongi üsna rahulik, aga noh, kui ma siis sõitsin linnas ringi ühes teises piirkonnas, et siis oli näha küll nagu seda piirkondade erinevust. Ja nagu sa siis nagu tuled trammi pealt maha ja nagu päriselt ringi liigud, siis see erinevus võib olla nagu väga-väga suur.
Kui sa olid Rootsis oma õpingut lõpetanud, siis jäid sa veel sinna ja töötasid ka noorte katoliku organisatsioonis. Mida sa seal täpsemalt tegid?
Jaa, ma pärast siis ülikooli lõpetamist, siis avanes mul nagu võimalus, noh, ma soovisin jätkata muusikaga, aga ma mõtlesin, et oleks huvitav teha ka kõrvalt natuke midagi muud. Ja siis ma töötasingi nagu organistina ja koorijuhina mitmes erinevas kohas, ka Luteri kirikus, see on see suur kirik, rahvakirik Rootsis, aga siis avanes võimalus ja otsiti inimest Rootsi noorte, katoliku noorte organisatsiooni tööle. Ja ma mõtlesin, et see oleks nagu midagi päris huvitavat ja siis ma kandideerisin ja sain sinna tööle. ja see töö oli, oli väga huvitav, midagi, mida ma varem nagu teinud ei ole. Ja no, sisuliselt see organisatsioon siis nagu koondab noori katoliiklasi vanuses 12 kuni 28 vist. Ja see organisatsioon siis saab raha Rootsi katoliku kirikult, riigilt, veel teistelt annetajatelt, ka Saksamaalt ja selle rahaga nagu seda jaotub laiali siis kogudustesse, noorte gruppidesse, kes on registreerinud ja soovivad, ma ei tea, nagu alustada tegevust iga nädalast või teha laager või minna reisile, siis see organisatsioon nagu võimaldab neil seda teha. Ma ise ka korraldasin laagreid noortele, käisin, külastasin erinevaid noorte gruppe, võtsin vastu taotlusi, et toetusi välja jagada ja nii edasi.
Kuidas võrdleksid Eesti noorte katoliiklaste ja Rootsi noorte katoliiklaste vaimu, elu ja igapäevaseid askeldusi?
No Rootsi katoliku kirik koosneb hästi paljudest erinevatest kultuuridest, kuna no, Rootsi katoliku kirik kasvab jõudsalt, ühelt poolt on need nagu kohalikud rootslased, kes katoliku kirikut avastavad, leiavad üha rohkem. Teisalt on need ikkagi väga suures mahus nagu sisserändavad inimesed erinevatest riikidest, et ka need noored on nagu väga erinevate taustadega. Ja see nagu mängib hästi suurt rolli sellises nagu suures plaanis nagu katoliku noorte juures Rootsis, et ongi nagu, kui on suur laager, siis sul ongi, ma ei tea, 20 erinevast rahvusest noored kohal ja kõik ikkagi nagu kannavad kaasas midagi oma siis nagu koduriigist ka usulises mõttes, nagu et on erinevad pühakud, keda tuntakse, erinevad traditsioonid, sest et seal on väga paljud on Lähis-Idast, kes ei ole üldse Rooma katoliiklased, vaid on siis näiteks noh, Liibanonist on kaldealased, aga kuidas neid kutsuti, no ühesõnaga erinevad traditsioonid ja see nagu mingis mõttes annab hästi suure rikkus, et sa tajud, et see katoliku kirik ei ole lihtsalt ühe riigiga piirnev asi või isegi ainult nagu läänes ja Euroopas levinud kirik, vaid see on igal pool ja need nagu saavad kokku. See on midagi, ma ütleks, päris võimast, nagu mida ma võisin kogeda siis väga noore katoliiklasena, et näha, kui suur tegelikult katoliku kirik on ja kuidas see välja näeb ja erinevates riikides ja nagu traditsioonides.
Sa olid Rootsis kokku 7 aastat. Mis sind koju tagasi tõi?
Tegelikult nagu minnes juba tundsin ma üsna selgelt, et ma tahan tagasi tulla. Ja noh, alguses võib-olla ka sellepärast, et kõik oli võõras ja keel oli võõras ja oli natuke nagu hirmutav niimoodi järsku 20-aastasena olla täitsa üksi uues riigis. Aga mida aeg edasi läks, seda rohkem olin nagu sinna sisse elanud ja olid sõbrad ja õpingud ja töö ja tegemised, siis tundsime ennast juba nagu koduselt ja hästi, kuid siiski oli mul nagu sees mingi kindel tunne, et ma tahan ikkagi Eestisse tagasi tulla. Nii et ühelt poolt ma ei tea, nagu ma tundsin kuidagi nii, et ma tahan õppida välismaal olles kõike, mida ma suudan, kõike, mis on huvitav ja siis tulla tagasi ja siis nagu seda siin nagu rakendada või ja nagu ellu viia. Aga konkreetsemalt tulin jah, eelmise aasta 2023 kevad, tulin siis Eestisse tagasi ja sain asuda tööle VHK-s ja Püha Miikali koolis muusikaõpetaja ja koori juhina.
Naudid seda tegemist täiel määral?
Absoluutselt, jah. Koolitöö on nagu väljakutsuv, aga samas ka nagu äge ja igav ei hakka küll kunagi.
Kui palju just nendest Rootsis saadud teise ühiskonna kogemustest igapäevases koolitöös kasu on?
Ma ütleks, et väga palju isegi. See, et olla nagu kuskil eemal, tulla tagasi, see avardab nagu aru saama ka kodust. Noh, olles näinud nagu, kuidas mingisuguseid probleeme lahendatakse või kuidas kas või kuidas kooriproove läbi viiakse Rootsis, annab nagu natuke laiema sellise põhja ja nagu saad aru, et ühele probleemile ei ole ainult üks lahendus, vaid on võib-olla 10 erinevat lahendust või ja mitte ainult probleemidele, vaid nagu ka lihtsalt kuidas kooriproovi, kuidas tundi nagu heas kulgemises läbi viia. Et selline nagu positiivne inspiratsioon on loodetavasti, mis ma olen kaasa võtnud.
Suurepärane, aga kuulame nüüd teist muusikapala ja ole hea juhata see sisse.
Teiseks palaks valisin ma tegelikult ühe Rootsi loo. mille ma avastasin vahetult enne Rootsi kolimist, selle loo rootsikeelne nimi on Sommarsalm, eesti keeles siis suve laul, suve hümn, ja see on midagi, mis Rootsis on hästi armastatud, mida lauldakse kevade saabudes. Ja see räägibki sellest, kuidas loodus tärkab, puhkeb õide, ja alati sellistes nagu kirikulauludes rootslased toovad siis paraleeli Jumala riigiga ja Jumalaga, et see, mis toimub looduses, see nagu väljendab seda, mis toimub Jumala riigis ja milline on Jumal. Nii et Sommarsalm.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Arno Gabriel Humal. Üks sinu tänaseid tegemisi alates aastast 2020 on Vastseliina palverännaku korraldamine. Aga ennem veel, kui läheme selle korraldustöö juurde, oleks ilmselt paslik natukene lähemalt rääkida Vastseliinast, Vastseliina Püha Risti kabelist ja Valge Risti imest.
Jaa, Vastseliina kuulus keskajal 14. sajandil Tartu piiskopi riiki ja Tartu piiskop otsustas ehitada siis Vastseliinasse kindlustuse. See oli ka lähedal piirile, teisel pool oli Vene rahvas ja Pihkva vürst, kellel oli ka kindlustus lähedal, nii et see oli selline strateegiline koht ja kuulsaks või tuntuks sai see koht pärast seda, kui 1353. aastal juhtus selle kindluse kabelis siis selline imepärane lugu, et öösel ööpimeduses nähti järsku kabelis helendavat valget risti ja saadi aru, et see on rist, mis on siis nagu kabeli seina küljest lahti tulnud ja nüüd järsku seisab siis altari peal täitsa ilma mingisuguse toestuseta. See rist siis pidi olema selline võib-olla otsast terav või nagu kitsas, et ta niisama päris seista ei saaks. Aga seal ta seisis ja helendas ja lisaks ristile nähti seal veel kolme inimkuju, kellest kaks tükki seisid risti mõlemal pool, laulsid ja kolmas põlvitas siis altari ees ja kuuldi laulu. Ja pärast seda, kui need kujud olid siis nagu inimkujud olid kadunud, jäi rist siiski altarile seisma, mida peeti väga suureks imeks ja seda asuti siis hoolikalt valvama. Samal aastal ja pärast seda hakkasid seal risti juures kabelis toimuma imed inimestega, inimesed said terveks ja see tuntus, selle koha tuntus levis kaugemale. Ja lõpuks, või siis aasta hiljem, tegelikult juba, 1354, andis paavst Innocentius VI välja bulla, millest ta määras selle ametlikuks palverännu sihtkohaks ja andis ka nagu neile, kes seda vastselina kabelit, siis kas neitsimaaria või ristiga seotud pühadel külastavad indulgentsi. Tänapäeval on vastselina linnus külastatav, see ei ole küll kahjuks sellises seisus, nagu ta keskajal oli. Seal on varemed, aga need on siiski täitsa palju on nagu säilinud, et seal on ilus ringi jalutada. Seal on ka tore muuseum, palverännu keskus. Minu teada ainuke selline Eestis olev palverännu keskus konkreetselt, mis räägib just palveränduritest, palverännu ajaloost. Ja seal kabeli kohas on ka nüüd mõni aasta tagasi välja ehitatud selline koht, kus siis on võimalik palvusi pidada ja kus on ka üles pandud siis suur rist selline koht. Ja sinna oleme siis aastast 2020 teinudki oma palverännakuid, et natuke nagu taas alustada seda vana traditsiooni, sest et keskajal, kui koht sai tuntuks oma tervenemiste poolest, siis inimesed hakkasidki sinna kogunema, tulid lähedalt ja kaugelt, nii et eks see kõik olegi nagu see palverännak ja palverännak keskuseks see muutuski.
Kuidas see idee teil sündis ja kui populaarseks see palverännak täna on muutunud?
See idee sündis kuidagi väga orgaaniliselt, et tundus, et mitmed inimesed olid mõelnud sarnaselt, et võiks midagi olla ja siis ühel hetkel nagu olimegi mina, Lauri Jõeleht ja Taivo Niitvägi, kes kohtusime, mina kohtusin näiteks Taivoga esimest korda ja kohe kuidagi läks jutu teema nagu palverännu ja nii-öelda vastseliina peale ja siis kuidagi tekis selline ühine sünergia ja idee, et aga miks mitte alustada või hakkakstagi tegema palverännakuid. Ja siis esimene aasta 2020 see sündis nagu täiesti põlve otsast, et me hakkasime tegema ja miski pärast meil oli ka sellega tohutult kiire, et nüüd kohe on vaja teha ja siis kahe nädala pärast juba oligi kuupäev käes ja me mõtlesime, et noh, et eks me siis ise läheme ja vaatame, mis saama hakkab. Panime raja ka maha, mis oli tohutult pikk ja kohutavalt kurnav, nagu täiesti ebarealistlik. Aga noh, seda me siis veel ei osanud aimata ja hakkasime seal kõmpima ja jõudsime kohale lõpuks pärast kahte päeva. Need, kes jõudsid, need olid nagu täiesti surnud ja enamik pidid ikkagi nagu viimase otsa autoga sõitma. Aga lõpuks oli meid seal, ma ei tea, 15 inimest äkki. Niimoodi oma tutvusringkonnast jagasime natuke infot ja paljud nagu tulid kohe kaasa selle ideega ja niimoodi see läks esimene aasta. Teine aasta saime aru, et niimoodi edasi teha ei saa, et pool seltskonda on nagu surnud kuskil metsas enne kui kohal jõuavad. Ja siis me otsustasime, et nüüd hakkame asja väga tõsiselt korraldama. Paneme kõik punktid paika. Tolleks hetkeks oli ka meie see korraldajate tiim natukene suurem juba ja siis otsustasime, teeme kodulehe ja paneme kõik reeglid, kõik asjad paika, vaatame selle trajektoori väga täpselt läbi, et ei oleks siis ületamatuid nagu katsumusi ja niimoodi see läks ja siis oligi tõepoolest see korraldus oli meil nagu järgmisel tasemel ja ma ütleks, et võibolla isegi natuke liiga jäik, nii et kolmas aasta siis 2022 minu jaoks tekis selline hea sümbioos ja sealt edasi eelmine ja see aasta on ka jätkunud nagu samas vaimus.
Mida palverännaku korraldamine korraldajale annab?
Ja see on hea küsimus, sest et see jah ei anna, nüüd korraldaja jaoks ei ole see üritus päris see, mis ta on kellegi jaoks, kes tuleb ja võtab sellest lihtsalt osa. No mina teen seda ja ma usun, et Lauri näiteks samamoodi teeme seda nagu sellepärast, et me tunneme, et see on midagi vajalikku ja teha midagi, mida enne ei ole tehtud või nagu just kui täita mingit sellist tühja kohta, on tegelikult väga suur rõõm. Väga palju rõõmu annab see näha, kui inimestele meeldib, kui inimesed nagu saavad seal midagi, mida mingisugust toitu, mida on vaja. Väga tore on ka näha, kuidas inimesed kohtuvad üle Eesti, et seal küll enamik on katoliiklased, aga kõik mitte ja näha, kuidas inimesed erinevatest Eesti otstest, kes muidu võib-olla ei oleks üldse kohtunud, leiavad omale sõpru, on midagi väga-väga toredat. Lisaks on meil olnud siis nüüd viimastel aastatel võimalus kutsuda ka külalisi välismaalt, preestreid, ka seminariste tegelikult, kes õpivad erinevates kohtades välismaal Euroopas, et tekitada selliseid nagu sidemeid, sõprussuhteid on midagi väga rikastavat minu jaoks olnud.
Väga kena. Meie vestlus on lennanud linnu tiivul, saate aeg on kohe-kohe läbi, aga veel lõpetuseks küsiksin sinult, missugune oleks sinu soov või nõuanne kõikidele meie kuulajatele?
Võib-olla siis soovitus, mis ma kaas annaks praegu, oleks just muusikaga seotud, et kuulake ilusat muusikat, midagi, mis toob positiivsust, mis ehitab üles ja kui leiate muusikat ilusate, heade sõnadega, siis võtke ette need sõnad, kuulake muusikat ja mõtisklege. See on midagi, mis minu elu on väga palju rikastanud.
Suurepärane, suur tänu sulle, Arno, selle meeldiva vestluse eest. Ma soovin sulle, sinu lähedastele kõike head ja palju jumala õnnistust.
Suur aitäh ja aitäh saatesse kutsumast.
Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saates oli seekord külas Arno Gabriel Humal ja saatejuhiks Indrek Peterso. Aga nii nagu siin saates kombeks, lõpetame saate muusikapalaga ja Arno, ole hea juhata oma viimane kolmas valik sisse.
Viimane lugu selles saates võiks olla Johann Sebastian Bachi Pieste org, tõlkes oreli lugu, mida ei esita aga meile orel, vaid keelpilli ansambel.
Laudate Dominum.